bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Urwanda ruhangayikishijwe n'abanyagihugu bariko bafata minenegwe ikiza cha corona ibitigiri by'abandura vya duze.
Nakongera ikindi rero kinababaje cyane kurushaho nuko muri iki cyumweru twagiye tugira impfu tumaze kugira abantu bishwe na COVID-19 56 nubwo bwa mbere twagira abantu benshi bapfa bakurikiranye mu minsi yegeranye barimo ibyiciro bitandukanye by'imyaka.
Uyu ni muganga nganije Daniel umushikiranganje ajeje amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda asigura ko naho ico gihugu citeguriye kuronka urucanco rwa COVID-19 ibitigiri vyabo ico kiza kiriko kirahitana n'abacandura bibandanya kuduga mu gihugu cy'u Burundi. Naho rumwe mu rwaruka rwarokotse ubwicanyi bwabereye Bujumbura ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 nyene mu 2015 rusaba ubutungane gukora abakoze iryo bara bakabihanirwa. Turabigaruka ko mu buryo murambuye handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho leta isaba abanyagihugu kudadohoka mu ngamba zo guhangana na virusi ya corona mu gihe hasigaye iminsi mike ngo urukingo rw'indwara rugezwe muri ico gihugu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu biharuro bishasha bwemeza ko abandura uwo mugera bakomeje kwiyongera. Inkuru ya mgenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro cyahuje abayobozi banyuranye muri za minisiteri ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kuri iki cyumweru, izi nzego zagaragaje ko muri ibi bihe mu Rwanda habaye kudohoka gukomeye mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 bituma bayandura barushaho kwiyongera ndetse n'abihitana bariyongera. Mu matangazo asohorwa na minisiteri y'ubuzima buri mugoroba agaragaza ko imibare y'abanduye muri ibi byumweru bibiri bishize ikomeje kuzamuka, aho buri mugoroba haboneka abantu 50 ubundi 40 kugeza no kwijana bandura iyi ndwara. Mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu abayobozi batandukanye bashimangiye ko hakomeje kubaho kwirara kudasanzwe mu kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'ubuzima agasaba abantu kutirara muri ibi bihe igihugu gishobora kuzakira urukingo mu gihe cya vuba.
Ubwandu nyine muri ibyumweru bishize buri kwiyongera. Abantu kubera ibyemezo byagiye bifatwa kandi byari ngombwa, bavanyemo ubutumwa tutigeze tubaha, bumva nabi ibintu, bumva yuko COVID wenda igiye kuneshwa cyangwa se itagikaze, badohoka ku mabwiriza bajya mu busabane guhana intera biri bagirana. Mu bacuruzi nuko bari kuva hano bakajya hanze bakagenda tubasuzumye, iyo wari hawuzi ukuntu bitwara mu kugaruka bakagaruka nubwo bisuzumisha. Hari amakuru dufite ko hari abantu basigaye bashakisha ibyangombwa by'ibihimbano, hari n'abagiye bafatwa na polisi yuko batanduye kandi banduye. Dusigaje igihe gito y'urukingo rukaboneka, icyo gihe dukwiriye kudohoka. Mu mezi atatu ari imbere urukingo rushobora kuba rugeze mu gihugu. Ubu twongeye tugafata ingamba zikaze zo kongera kubahiriza amabwiriza yatuma tugera y'amahoro.
Inzego zinyuranye zari zitabira iki kiganiro zagaragaje ko muri ibi byumweru bibiri bishize mu Rwanda hagaragaye abantu benshi badohotse mu kwirinda COVID-19. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yumvikanishije ko hagiye gukazwa ingamba kugira ngo abadohotse babihanirwe.
Mu gihe kingana n'amezi 9 tumaze tugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza agiye atangwa atandukanye yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, nta gihe twigeze tubona abantu badohotse batubahiriza amabwiriza nk'iki gihe. Ibi rero biragaragaza ko mu by'ukuri hari abantu bisabira ibintu bikurikira bibiri. Icya mbere, barasaba yuko hakwiye gukazwa ingamba zaba ari zijyanye n'amasaha y'ingendo, zaba ari zijyanye n'abantu bitabira ibikorwa bitandukanye. Cya kabiri ni ugukaza ibihano. Hari ndetse n'abanyira mu nzira zitemewe ndetse n'izo bita izi bishokoro. Ibyo bishokoro ntabwo uzikirimo, ushobora gusangayo COVID. Mu gihe dusatira iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, hari abantu benshi batekereza ko kwizihiza Noheli cyangwa se n'Ubunani bakabikora mu busabane. Turamenyesha ko coronavirus itagira Noheli cyangwa n'Ubunani.
Minisitiri w'Ubuzima yatangaje ko usibye kudoka kwagaragaye muri ibi byumweru bibiri bishize, ari nabwo hagaragaye umubare munini w'abahitanwa n'iki cyorezo.
Kwiyongera kw'imibare kurahari. Nakongeraho ikindi rero kinababaje cyane kurushaho nuko muri iki cyumweru twagiye tugira impfu, tumaze kugira abantu bishwe na COVID-19 56 kuva icyorezo cyatangira. nibwo bwa mbere twagira abantu benshi bapfa bakurikiranye mu minsi yegeranye barimo ibyago byiciro bitandukanye by'imyaka harimo n'abatoya ikindi nuko no mu barwayi tumaze iminsi tubona harabusanga nta kindi kibazo cy'indwara karande bari bafite yego harabatarapfuye ni byiza ariko uganire nabo bakubwira uko ni indwara yabashegeje ikibazo cya covid kirahari ntabwo ari indwara y'abasaza ntabwo ari indwara y'abantu bafite indwara karande ntabwo yica abantu bafite ibibazo gusa mu bapfuye mu minsi yashize harimo n'abishwe gusa na covid no kuvuga ngo wasuzuma wafata dosiye ukareba ugasanga nta kindi kibazo yari afite uretse covid
abayobozi banyuranye bitabiriye iki kiganiro basabye abantu gukaza ingamba zo gukomeza guhangana n'iki cyorezo mu rwego rwo kwirinda gahunda yatuma igihugu gisubira muri gahunda yaguma mu rugo minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Hakuziraremye Suraya yasabye abikorera kubishyiramo imbaraga
iba mu mezi atatu atandatu urukingo ruje ntiruze rusanga abantu barwaye nta ukingira umuntu urwaye kora inturakoranye n'urwego rw'abikorera PSF ngo rwongere rwibutse abanyamuryango barwo na ba rwiyemezamirimo yuko ubu ngubu atariho tugomba kwirara kandi yuko nubwo tuzi ko ubukungu budufatiye runini kandi bwari butangiye kuzamuka ingamba zo kugira ngo abantu batarwara turinde ubuzima bw'abantu ziri bukazwe kandi ingaruka zibagiraho ni nk'izo twabonye mu gihe cyaguma mu rugo ikindi nuko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu twashyizemo ingufu dushyiraho kino kigega nzahura bukungu cya miliyari 200 nta zindi miliyari 200 tuzabona ubu hagize izindi ngamba cyangwa se ubwandu bukomeje kwiyongera nk'ubu ibikorwa by'ubucuruzi bigafunga aho rero niho ntabwo gutera abantu ubwoba ariko ni naho bishobora kugera abantu bakomeje kwirara
aba bayobozi kandi bakuriye inzira ku murima bamwe mu baturage bibwiraga ko leta izaduhora muri ibi bihe byegereje umunsi mukuru wa Noheli no gusoza umwaka ahubwo bavuga ko ingamba zikomeye aribwo zigiye kongerwa mibare itangwa na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza ubu abantu bangana n'5,628 bamaze kwandura virusi ya corona mu gihe 5,892 aribo bayikize no 5,500 nani bakaba bakirwaye abangana 56 nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Rumwe mu rwaruka rwarokotse ubwicanyi bwabereye Bujumbura mu Burundi ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 mu 2015 rusaba ubutungane gukora abakoze iryo bara bakabihanirwa ubwo bwicanyi bwahitanye hanini urwaruka rwishwe rusanzwe mu makartiye atandukanye yari yabereyemo imyerekano yo kwiyamiriza manda ya gatatu ya perezida Pierre Nkurunziza hari mu 2015 nyene Abarundi bahungiye mu Rwanda kwa gatanu w'inondwi baributse abaguye muri ubwo bwicanyi ibindi tubaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabidukurikiraniye
Inkuka y'imisaniyo yatangura igikorwa c'iminsi ibiri cyo kwibuka Abarundi baguriyemo urwaruka biciwe mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kw'12 umwaka w'2015 ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu Abarundi bahungiye mu Rwanda cane cane I Kigali basabye Imana ko atamaraso yosubira guseseka mu gihugu cabo Gervais Nibigira nuwo mu mashirame yigenga ari mu bateguye icyo gikorwa
Turasabye Imana kugira ngo yakire iyo mitima y'abantu bagandaguwe hamwe dusabe n'u Burundi yo mu gisoko gukira gisoko nk'amahoro hama dusabe kandi yuko ibyabaye mu Burundi sasubira kuba kugira ngo Imana ariyo mushobora byose ishobora gusabira bagandaguwe bonyamaswa abo uyu munsi batuntujwe no kubona babuza babo ariko umunsi ntamwaze abahambwe bicanye ndenga butungane
iyo minsi ne ntibagirwa kubarokotse ubwo bwicanye nk'uko bavyibuka makambi ane ya gisirikare yarahejeje gutegwa n'abo muvugizi w'igisirikare w'ico gihe yise abagizi ba nabi aba basore biganiye ijwi ry'Amerika kwica batangaje ari uko abenshi bishwe ari cyane cyane rwaruka rwo mu makartiye nka Nyakabiga Cibitoke na Musaga ahatari makambi ya gisirikare ku bwabo ayo makartiye yazize ko ariho habereye imyerekano ikomeye yo kwiyamiriza ukwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza kubera umutekano wabo twabise Miburo na François turahindura n'amajwi yabo
aho yinjira bagasanga abantu baricaye aho bagacyura kurana bagakubita kandi bakabasaba amafaranga bakabasahura arankubita ya crossing ngoho ayikubita mu mutwe baca bankwigira hasi bambwira mwambwa z'abatutsi ngenge babeshe ko inkona yaruzwa ngenge babeshe ko igihugu muzogifata reka tubereke.
Bifuza ko ubutungane bwokora maze abakekwa bose bagakubitwa intaye mu gahanga.
Kwifuza ko ubutungane bwokora cyo ntawe utacyifuza. Utacyifuza kuko ibyabaye navuga ko bwa bwicanyi atanotinya kugeranya niho nyabwoko ryakorerwa cyane cyane abakiri bato mu bwoko bw'Abatutsi.
Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'icyo gihe, yatangaje ku iradiyo y'igihugu ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bishe abantu barenga 80, abandi hamwe n'ibigwanisho bitari bike birafatwa. Igisirikare cyamenyesheje ko civunye umwansi yari yateye amakambi. Yamara kubw'abaharanira agateka kazi na muntu nk'urunane rw'abashingwamanza Kavibe, igitigiri cy'abishwe ni kinini kuruta ngaho. Maitre Dieudonne Bashirayishize atwara urunane Kavibe.
Mugwi abantu mu nzego zijejwe umutekano baciye birara mu murayo makartie bagiriza ko arimo abanyagihugu biyamirije kiringo cha gatatu batema batongora haraba fasoni bafashwe ku nguvu kuri ico gimbere y'abana babo ari nabenshi banyurujwe batwara gufunga igwano atazwi igitigiri kiragoye kuko ngo kwibuka ko mu gatondo ka kare imodoka za meri ya Bujumbura tangura gupakiriza ivyo biziga bija gutabwa mu binogo rusangi byari byimbwe hirya no hino. Igitigiri kivugwa n'abantu bari hagati y'amajana 3 n'amajana 5
avuga ko mu madosiye arenga 2000 y'ivyaha byakozwe kuva mu mwaka w'2015 amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungumana vyaha CPI harimo nayerekeye ubwo bwicanye.
Barashoboye kubonana n'abantu batari bake bajejwe ivy'agateka kazi na muntu barabiganira yo babonye bamwe bakafise n'ivyemezo hari ivyo twashoboye kuronka twarabishikirije sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Twibaza yuko bazobandanya bakabikora ko itohoza ryimbitse abakoze ivyo vyaha bagakubitwa intahe mu gahanga.
Kuri wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura habere imyerekano yatumwe ko n'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu. Iruhande yo gushima ko inama y'umutekano gishiramwe mpuzamakungu ONU yakuye Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimwo uruhagarara, abari muri iyo myerekano bagirije mu ndirimbo zabo abo bishwe hamwe n'abarokotse mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 ko barabashaka gutembagaza ubutegetsi. Pierre Clavenu Nkuru, Kigali, ku bwijwi ry'Amerika.
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, impunzi z'Abarundi zirenga 340 ziri mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zugarijwe n'inzara hamwe n'indi mibereho mibi irimwo ukuburaho zikika umusaya. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabagendeye adutegurira ino nkuru.
Mu nkambi ya Murongwe iri muri teritwari ya Fizi ntara kivuyepfo murasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, hari impunzi z'Abarundi zageze zivuye mu nkambi ya Mungemonge aho zari zimaze imyaka 2. Hashize ibyumweru 2 zigeze Murongwe ariko zugarijwe n'inzara no kubaho nabi, zicumbitse ahantu wasakaye ariko harangaye. Tukiyagera batubwiye yuko ishanye ry'umuryango w'abibumbye gita ibiribwa ku isi tabagoboka nk'uko bikwiye.
Ni ukuvuga twebwe kabisa ku bintu bijanye n'ifungurwa tubayeho nabi kuko barashobora kuduhereza nk'ibigozi 2 bakatubwira ngo byo muzobijya nk'iminsi 4 ugasanga ngahura umuntu ufise nk'imiryango y'abana 4-5. Ni ukuvuga hageze kubitegura ngo tubifungure biratugora cyane kuko ninjya zike zibaho. Hanyuma rero ukaza wumva nk'umuntu bakatubwira ngo baratwongeye bakatwihera nk'ibigozi 4 by'ubufungu byo bizobakwiza iyinga ryose ukadusanga kabisa n'ibintu by'ibitera soni. Nk'umuntu hoho w'umutaye gange na kamara maza ntibamukwiriza n'agakombe k'ubufu canke kamanjegere bakacamubwira ngo ibyo uzobigirwa iyo. Ibyo rero biramaze kutumerera nabi, turasonza tugapfa nabi mbere tubona yuko ko twifuza mutuma muduha natwe tukaronka ayo masikope kugira tuze dusume nk'abandi kuko ntitugira imirima ntitugira icepfo cya ruguru turahangayitse. Niyo tugiye gusoroma utuboga baradufatira mu mashamba bakatugirira nabi, nta mwidegembya na mutonya dufise, turashonje inzara twishe abana n'amarira gusa twabuze icepfo cya ruguru kabisa. baduhereza ikigozi nka mutayigango amuhi ikigozi cy'ubufu na kanusu kamanjeje ngo abiki minsi 3 batu dusubiyeyo bakamuhi ikigozi ibigo ikigozi ni nusu ngo ngabikije iyinga na nk'umunyu wo twaciye tuzaturawurigata kugira tunywa amazi nta kindi kintu twikorako naho dukuru tuboga naho dukuri mfungurwa.
Izi mpunzi ziganjemo abana, abagore n'abagabo ziri mu bihangare biri muri bloke ya 15 zivuga yuko ibibazo byabo bikomeye ari ukubura ibyo kurya no kurara nabi. Zivuga yuko imibereho yabo iri munsi yaho zabaga imonge monge.
Ibibazo turiko turahura ahubwo bisumba ivyo twari dufise imonge monge. Aha turi ngaha aye turamara iminsi 4-5 tudafungura. Aha aye baba abana abavyeyi abamama eka n'amazi dufate no kikintu cy'isuku nta n'amazi dufite dukaraba
ikibazo cy'uburyamo kabisa turahangayitse cyane iyi mvura iguye amazi aradutera mu bihangari tukabura ingene dusasa ibintu bikononekara uduhudu tugapondekara tukamere gukuntu nyene kwa nabi ibyo biraduhangayikishije ikindi ukijanye n'uburyamo nyene n'ukuvuga turibwa tukameregwa nabi kuko harimo abamaze kuzimiza ibintu hari nk'uwo baheruka guterura isafuriya nkaje ubwanje nyene baranteruye karutabiye amasafuriya kubera nta mwidegembyo barapasuye ihema barinjira baca banterura ikarato y'amasafuriya ubu nta karato y'amasafuriya afise nk'abandi kuko n'umugenzi twari kumwe nawe baramwibye amafaranga ubugejoro nyene bivanye n'umutekano muto dufite aho hantu turifuza kuyaga n'abatware bacu bikanka kabisa nta mwidegembyo dufise kuko nta mazi tugira tubamwo nta kuntu dushobora kuganira n'umuntu ayishije udufungurwa turabura ingene two dusangira n'abagabo bacu turamaze imyaka ishika muri ibiri tudashobora kuyaga n'abagabo bacu uko bikwiye.
Uhagarariye impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rongo Ntamubano Dominico yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo bakigejeje ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi HCR.
Duherutse kwakira impunzi zivuye muri kade transit ya Monge Monge. Izo mpunzi zirafise ingorane zitandukanye na cyane cyane ibibazo nyamukuru novuga n'ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikibazo cy'ibifungurwa, ikibazo kigira kabiri nicyo kuronkaho uburaro kugira ngo bave mu nyubakwa rusangi. Icya mbere icyo cy'ifungurwa nuko bamaze iminsi babaronse ibifungurwa byari bisigaye muri stock, bakatubwira yuko ibindi navyo bazoba barafungura muri iyi minsi iri imbere biriko biraza. Musanzwe muzi yuko aya mabarabara atameze neza kandi ko bipfa kure Bukavu. Turarindiriye turabe yuko izo fungurwa ziwabo zishobora gushika. Ama ikibazo cerekeranye n'uburaro ni ikibazo cega CNR iyo nayo yaravuze yuko iri kwirabitunganya kugira ngo vuba cyane bace babahereza amaparaseli y'iwabo hanyuma ishyirahamwe IRD ribafashe ibikoresho byo kubaka. Ibyo turabyiteze muri iyi minsi ya vuba.
Twagerageje kuvugisha abayobozi ba CNR mu karere k'Intara ya Kivu y'Epfo ariko ntibyashoboka ko tubabona, turacyabashaka. Mu nkambi yo mu Rongo hari impunzi z'Abarundi zirenga 900 aho zahageze zihunze imvururu zo mu mwaka wa 2015 mu Burundi. Bedase Ngavo ku bwaradijwe igihe Amerika mu Rongo yo mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubandanirize ku kiganiro maze kugirana na Patrick Adrien Ntabona agaruka ku gitabo ciwe aheruka gusohora akita Rubuntu se Rose et Pino Burundi. Uwo mwigisha muri za kaminuza zitandukanye akaba ari n'umwanditsi yagarukanye akongera agaha gaciro urwego rw'ubushinga naye mu Burundi yatanguye asigurira isano riri hagati y'ubuntu n'umutima.
Umuntu w'umutima yamazi neza ko avuga ati jewe ntiyumva wenyine gusa, yumva abantu bose ashinzwe mu nzira zose. Hari abashinzwe kubera ubumwe buvuye ku maraso, hari abashinzwe kubera umubano, abashinzwe kubera ko bafashanya atana ubugenzi burimwo ko basangiye ibintu byinshi ari umwuga ari ibanga ari umuntu yuzuye akwiye. Avuga na rimwe ati jewe avuga wenyine karadoga nyamwigendaho yibambe we. Umuntu avuga wenyine gusa nta mutima bafise ni igikoko n'agakoko bamwita gito.
Ico gitabo kugira ngo muciyumvire mucandike ahanini mwagitewe ni iki? Mwabona ubwo buntu uyo mutima atawe ukihari canke? Ni igitabo mwiyumviriye gute kugira ngo mutangure kujandika mugishitse?
nigitaho natiyumviriye nguye ku bintu bibiri ubwa mbere naravye iwacu ngo banegura batikwirije yabyaye ndabakwaje no kuvuga ndabamaze ubu turiko turacika basakundi twanje kurongera inyungu yawe niko biragwira kandi bigaca bidutuma tumera nk'abanyiga kunyiga no kuvuga kudakura mu buzima bw'umutima hanyuma kandi naravye n'iyo muba abana basa nabo ngabona ko ubu ku isi yose mbere abantu baranyotewe ubuntu rwose rwogo rwose abantu urabona ariko baribaza mbega isi jahe abantu bajahe ubwoko bw'abantu bujahe urabona ko bimwe biteye ubwoba abantu basigaye rero hariho akantu k'agakoko kabinjiye tubona ko indwara zituzandura zo ku mubiri kadutera ubwoba twari gukwiye no guterwa ubwoba n'indwara z'umutima zaduteye ukarwara ko kubura ubuntu kadutwikira isi yose kugira umuntu niyo ngabire ya mbere uba umuhaye ingabire zose n'ubusa nawo mu miliyoni zingana zite utaronze ubuntu izo miliyoni imupfa kubusa zikica mbere n'abandi
none gapati ubwo buntu na cane cane mushimangira mu gitabo canyu umuntu aza kumenya ko abufise gute murerekana muri ico gitabo ati uzomenya ko utari agakoko ahubwo uri umuntu agengwa n'ubuntu umuntu aza kumenya ko abifise gute
inyana bimenya aramenya ko afise umutima abaza umuntu azi kwicara akiyumvira akibaza ati mbega ibi bintu nibyo birambereye cyangwa birabereye abandi akibaza hari benshi bahuruduka hari benshi bajana bameze ngo banjana n'abaja hari benshi ari uduhweho agahweho urazi iyo kavuye muri hwe ni ukuvuga umuyaga urazi uti hwe hari abantu benshi uduhweho batwarwa n'umuyaga nta bundi bakwije ushaka rero kumenya ko ari umuntu abanza kugira umutima abaja hanyuma akagira umutima mutonganya agize nabi akumva ko umutima mutonganije ukamwangira bikamwanga mu nda niko bavuga biranyanze mu nda arahiye nabi akumva ko iyo ndahiro mbi imurwaje mu nda iyo rero niba afise umutima niwe muntu
ako gakoko kinjiranya abantu kakajya bwa buntu kabateye ryari hama gategwa n'ikahanini
na kera kariho nawe bihakane iyo ni wacu kera kariho kakacyantane iyo bihereye ku mwana w'uwundi kuri murundi umuntu afite mupfana ngo umwana w'uwundi akurya muyaga umwana w'uwundi yimba guhisha ivu kuvuga araguhenda na kera kariho mugabo karakuze ubu karakuze cyane kubera iki kubera muri aya majyambere tugeze ko bigishijwe ko umuntu yiba ko akikunda imbere y'uko n'abandi bamukunda cyangwa akunda abandi ubona ukunda turagarura mugabo umuntu agarura imbere yamaze kona yamaze kurengana umutumba umwe asigara yabira aha rero ni ukuvuga abantu turondera ubundi ubwo twabire kumwe kuwabira ngo imbere yipfa irondera yamusize ati me ngira ngo yumva yibi natwe ni uko
hanyuma patiri Adrien ntabona umutwe w'igitabo cyanyu gishasha uragira uti rubuntu se rose des épines au Burundi ayo mahwa muvuga n'ayahe ayo mashurwe yoyo naya
amashurwe niyo umwe navuga umutima ubumwe ukubana neza gufashanya sinirirwa ndabisubiramo amahwa nayo hari ikintu rero gikomeye urakoze kubimba nuko utari muri abo bawe uwawe ni wewe nta naka na naka turi umwe utari muri ubwo bumwe wa wundi navuga umwana w'uwundi hariho n'umugani ukaze rwose ngo nta kandi kuwamereye imvanda mu nda y'uwundi uyo rero ntiwizigira uramwinuba ngo bigisha umwana w'uwundi koga akazizi iwawe ijo ni ihwa mugabe ihwa ribi cyane gusumba nungaho urwango kandi urwango urekuwe urwango nyirango n'Imana irekura urwango umwansi ukamwivuna ukamwihora nabyo ni byiza mu Kirundi umuntu w'igijuju n'uburyo atazi kubona umwansi agaca mu rwanga yagenda yasamiye iyo ni ikijuju nicyo gituma rero kwanga umwansi byari birekuwe mbere byari byigishijwe byarigishwe twabirereshwa twese batubajya abanaka muramenya ko ari abanzi hanyuma rero ababyeyi bagakura babikubariraga batukanaka ntujayo nicyo rero nicyo kibi niyo mahwa mbere ushima ukwihora byari n'itegeko umuryango waragwariciwe umuntu waca wihora ukica ungana n'uyo yapfuye ibyo byose rero yaramaho
none gapati ko muvuze ngo byari birekuwe kera muradusiguriye nico gituma nko ku rupapuro rwa gatanu mu gitabo canyu mugenda mwibutsa yuko hariho n'umwibutsa wo mu gifaransa uvuga yuko atashugwe ribura amahwa ayo mahwa yarakenewe arakenewe
ishugwe ry'iroza
ego
ishugwe ryose ryose iroza amaroza yose yamarimwe amahwa uwo mugani niwo nafatiye ko kugira ngo nubake igitabo cyanjye kwerekana ko naho wogira gute umuntu n'umuntu arimwo ubuntu akabamo n'agakoko kenshi bikagenda bimanye bikagenda binigana muri we umutima wacu ni ikibanza cy'irwaniro irwaniro ry'inabi n'ineza umugani w'umutumwa yitwa Paulo umutima wacu n'irwaniro kabisa wa mutima navuga niwe wuzuye ubuntu gusa n'agakoko kariyo kiba abantu mugabo ubuntu rero bagaca babushikiriza abandi kugira ngo ibihangiro ubuntu turondera rero ukuboko twamaze kubushikira ibihangiro turarondera mugabo bashobora gushikira ibitari bike bose imbere ikibabaje cyane cyane ni uko hari abantu bashingira kuri ayo mahwa mvuze aho boshingira kuri ayo maroza y'ubuntu aho niho bitugoreye rero no kugerageza kugira ngo abashingira ku maroza bashingira ku byiza biri mu buntu boheza bakajya imbere abandi abarondera amahwa gusa nabo agateshwa bagatiurugamba
hanyuma ayo mahwa none niyo yaranduranwa akavaho ntazohava ajana na wa muco ko mwatugereranije mukatubwira ati hariho n'ivyari mu muco w'ikirundi
erega amahwa erega ugambe ntazoranduranwa n'imizi ngo bigunde kuko tuzoba tubaye mu ijuru tuzoragendana two kwifuza gusa ko adakomera tuzogendana kiguma turabanza hanyuma nawuwo muco imico iri kubiri hari imico igira umuntu umuntu n'imico igira umuntu igikoko byiza ni uko toranderana n'imizi imico igira umuntu igikoko nk'ukwanga umwansi ukamucubya utakore ngore hari n'imigani mibi n'ibindi bavuga mu cyaro uguhendeye baca babandanya ibyo si imico myiza y'igihugu
iwanyu mu ntara hanyuma ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyuma ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyuma ntara ni cyanyu
akano nga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoma ari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe ibiganiro vyacu n'amakuru vyegeranijwe na Facile Gebehu twempi ku izina ry'abagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.